365 ditë me njerëz e ngjarje që janë ndryshuar faqen botës.
Në rubrikën e 16 marsit, Gjoni i te që lironte sklevrit e krishter.
Ushtri në krevat për më kotë, vërtitet majta se djathas pa mbyllur sy. E shoqja Matilda, shtrirë për krahti, duket se ka rënë në gjumë të thellë. Karli nuk mund të duroj më, krevati e tërbon. Flaktutje mbulesat ngrihet në këmbë, vendos të dalë për të thithur pakës ajër të freskët. Karl, s'ke gjumë? E pyet ëmbëlsisht e shoqja.
Mirë mua që s'më ze gjumi, po s'pas ke fjetur as ti. E unë kujtoja se je në gjumë të parë, i përgjigjet burri i shqetësuar.
Jo, nuk po flia, po i lutesha a Zotit të na ndryçoj mendjet e zemrat, përgjigjet me zot të përgjumur gruaja. Nga gjoksi i Karlit që është ulur rrisht as buz krevatit, shkëputet një pshërtim e thellë. Ka shumë mundësit mos jeti vetmi që shqetësohet pas letrës që Papa Gjoni i 8 u a ka drejtuar gjithë të krishterve, që kur e mori atë paradite të vitit 873, nuk mund të mendoj për asgjë tjetër. Problemi i është ngulur si gozhdë në tru. Ç'mendon të bësh? E pyet Matilda.
Nuk e di, përgjigjet çiltërsisht. Jam dyshës.
Jemi të krishterë, Karl, vjen Matilda. Duhet i përgjigjemi thirrjes së papës e të bëjmë si na thot. Nuk mund ta quajmë veten besnik ndaj mësimeve të kishës, të shkojmë në mesh, ta marrim Krishtin në zemër e njëkohësisht të mbajmë një skllav të krishterë në shtëpi. Një njerëz që punon për ne e pa pasur asnjë të drejtë. Edhe ai ishte i lirë si ne, para se ta kapnin saracenët nga të cilët e blem. Duhet t'ia rikthejmë lirinë. Karli brof në këmbë. Nis të sillet përsëri rreth rrotull dhomës me krahat e kryqëzuar pas shpine.
Sigurisht, është drejt, pranon. Gjoni i tet ka plotësisht drejt. Bëjmë mkat nëse vijojmë të trajtojmë si sklav këtë krishterë që ka lindur i lirë, por...
Por çfarë?
Jemi të mbytur në punë këtu, zemrohet Karli. Ti se disa punë janë për të bërë, po të mos jetë ai si do t'ja dalim banesh të gjithave. Unë po t'a them copë, si bëj do t'i vetëm.
Mund t'a lirojmë e t'i propozojmë të vijoj punën këtu ku është, këshillon Matilda. Mos harro, na flet Zoti vetë për mes letrës së papës Gjoni i 8. Na fton t'ja kthejmë lirinë këtij njeriu. Nëse dëshiron të mbetet në shërbim ton, duhet ta paguajmë.
Karli e dëgjon gruan në heshtje, lutet. Pastaj, pa shkrepur mirrëzje e parë, niset e liron skllavin e krishterë, njeriu që e ka ende tepër të vështirë ta thras vëlla.